คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
รายละเอียดปมทักษิณติดคุกและอนาคตพรรคเพื่อไทยแนวทางจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอนุทิน1ฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
นายทักษิณชินวัตรค่ะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่2ที่ถูกศาลสั่งจำคุกแล้วใครคือนายกคนแรกที่ถูกสั่งจำคุกแล้วเหตุผลที่ตัดสินจำคุกอดีตนายกทักษิณชินวัตรนั้นมาจากหลักฐานอะไรคะ
หลังนายทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยเมื่อปี2023ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านสรุปคำพิพากษา3คดีที่นายทักษิณตกเป็นจำเลยและตัดสินจำคุกนายทักษิณเป็นเวลารวม8ปีพร้อมออกหมายขังแต่ช่วงกลางดึกของวันเดียวกันนายทักษิณเกิดอาการป่วยวิกฤตจนต้องนำตัวส่งที่ห้องพักชั้นที่14โรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจำคุกเหลือ1ปีและต่อมาได้รับการพักโทษตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ตั้งแต่18กุมภาพันธ์ปี2024โดยไม่ได้กลับเข้าเรือนจำอีกเลยต่อมานายชันชัยอิสระเสนารักษ์กับพวกยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ไต่สวนเรื่องการบังคับโทษนายทักษิณว่าเป็นไปโดยชอบหรือไม่ซึ่งมีการยื่นคำร้องถึง3ครั้งแต่ศาลไม่รับคำร้องทั้ง3ครั้งเพราะว่าไม่ใช่คู่ความแต่ว่าครั้งที่3นี้ศาลเห็นว่าอาจจะมีการบังคับโทษที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกจึงเข้าทำการไต่สวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง31ปากด้วยกันอาทิผู้บัญชาการเรือนจำเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์แพทย์ผู้ให้การรักษากระทั่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาศาลนัดสั่งคดีโดยระบุว่าจากการไต่สวนพบว่านายทักษิณมี3โรคที่มีความเสี่ยงประกอบด้วยโรคหัวใจกระดูกไขสันหลังทับเส้นประสาทและไวรัสตับอักเสบ B แต่ไม่เห็นว่าอยู่ในภาวะฉุกเฉินเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับประทานยาไม่จำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนอาการแน่นหน้าอกพบว่าไม่ได้ส่งไปห้องฉุกเฉินแต่เป็นห้องพักพิเศษจึงถือว่าไม่ได้ปฏิบัติกับจำเลยเหมือนผู้ป่วยฉุกเฉินแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลตำรวจเตรียมห้องพักพิเศษไว้ก่อนแล้วและศาลเห็นว่าสามารถกลับไปรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ซึ่งนายทักษิณได้พักอยู่ในห้องพิเศษชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่23สิงหาคมปี2023ถึง18กุมภาพันธ์ปี2024โดยไม่ถูกนำตัวกลับไปคุมขังอีกจึงเป็นการบังคับโทษจำคุกแก่จำเลยที่มิชอบด้วยกฎหมายและไม่สามารถอ้างได้ว่าได้รับการบังคับโทษระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตลอด6เดือนศาลจึงมีคำสั่งให้นายทักษิณจำคุก1ปีกลายเป็นนายกไทยคนที่2ที่ถูกศาลตัดสินจำคุกโดยคนแรกคือจอมพลป.พิบูลสงครามในข้อหาอาชญากรสงครามช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรัฐบาลที่นำโดยจอมพลป.มีพฤติกรรมเข้าข้างญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นเคลื่อนทัพเข้าไทยทำให้ถูกจับกุมคุมขังระหว่างพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดศาลตัดสินยกฟ้องจอมพลป.และล่าสุดกรมราชทัณฑ์รับตัวนายทักษิณไปควบคุมยังเรือนจำกลางคลองเปรมเนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดในขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ถูกจับตาว่าเมื่อมาเป็นรัฐบาลแล้วจะช่วยนายทักษิณให้กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นครั้งที่2หรือไม่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไม่มีการแทรกแซงด้านนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดร.มุนินพงษาปานคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นต่อการที่มีการบังคับโทษจำคุก1ปีนายทักษิณว่าถือเป็นครั้งแรกที่ศาลฎีกาเข้ามาตรวจสอบการบังคับตามคำพิพากษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารการที่ศาลตีความกฎหมายว่าตนมีอำนาจสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารในการบังคับตามคำพิพากษาและศาลคงมองว่าไม่มีหนทางอื่นที่แก้ปัญหาคล้ายแรงของกระบวนการยุติธรรมในส่วนนี้ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่อาจจะทำให้เกิดการร้องขอตรวจสอบการบังคับโทษในคดีอื่นๆด้วย
มีคำถามค่ะว่าการถูกคุมขังของนายทักษิณจะกลายเป็นจุดจบของระบอบทักษิณและพรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรคะ
ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ต้องพ่ายแพ้ในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสภาที่มีส.ส.พรรคเพื่อไทยแปรพรรคไปสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยด้วยการลงมติให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีประกอบกับก่อนหน้านี้จากปมคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้วกับสมเด็จฮุนเซนของกัมพูชาก็ยิ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยให้ลดน้อยถอยลงอย่างไรก็ดีในการที่นายทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยต้องถูกจำคุก1ปีนั้นอดีตแกนนำและมวลชนคนเสื้อแดงซึ่งเป็นฐานเสียงพรรคเพื่อไทยหลายคนบอกว่าแม้จะเสียใจที่อดีตนายกต้องติดคุกแต่รู้สึกดีใจที่นายทักษิณยอมกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและเมื่อพ้นโทษกลับมาก็จะได้กลับมาโดยไม่มีข้อกล่าวหาใดๆไม่มีคดีความติดตัวอีกต่อไปในขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวนายทักษิณกล่าวว่าที่ผ่านมานายทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณในเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาก็มีผลงานต่างๆที่ทำเพื่อบ้านเมืองซึ่งก็ส่วนตัวและพรรคเพื่อไทยยังมุ่งหน้าทำงานเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลต่อไปและสมาชิกพรรคทุกคนถือว่ายังมีกำลังใจดีนายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำพรรคเพื่อไทยระบุว่าการที่มีบางคนวิเคราะห์ว่าพรรคเพื่อไทยจบแล้วรอเวลาล่มสลายแต่ส่วนตัวเห็นต่างโดยมองว่าการตัดสินใจเผชิญหน้ากับชะตากรรมของนายทักษิณคือหลักศิลาค้ำยันพรรคเพื่อไทยท่ามกลางพายุใหญ่ทางการเมืองให้กลับมาตั้งหลักยืนแม้ต้องยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยเสียหายหนักแต่ถ้ามองแบบรอบด้านคิดว่ามีโอกาสปะปนอยู่ในวิกฤตนี้พรรคเพื่อไทยต้องอยู่กับความจริงสรุปบทเรียนแก้ไขข้อผิดพลาดให้ได้
ส่วนฝั่งรัฐบาลใหม่ของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนั้นกำลังจัดตั้งคณะรัฐมนตรีโดยมีปัญหาเร่งด่วนหลายด้านทั้งเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและชายแดนไทยกัมพูชาที่ต้องเร่งแก้ไขภายในอายุเพียง4เดือนตามเงื่อนไขรัฐบาลใหม่นี้มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
4เดือนนั้นเป็นเงื่อนไขที่พรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยได้ทำความตกลงกันไว้ว่าพรรคประชาชนจะลงมติเลือกนายอนุทินชาญวิรุฬกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่มือเงื่อนไขต้องยุบสภาใน4เดือนโดยระหว่างนี้ต้องเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยและต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยล่าสุดหลังจากนายอนุทินได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาให้เป็นนายกคนที่32ของประเทศและได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพื่อเตรียมเสนอขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมให้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงบุคคลที่จะมาเป็นรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่แล้วบางส่วนอย่างเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้วางตัวพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลปัจจุบันให้กลับมาทำหน้าที่สานต่องานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีแนวโน้มสถานการณ์จะดีขึ้นอีกทั้งก่อนหน้านี้คุณมาเนตรนายกกัมพูชาได้ส่งสารแสดงความยินดีต่อนายอนุทินพร้อมแสดงเจตจำนงในการทำงานร่วมกันฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมาเป็นปกตินายกย้ำด้วยว่าในการทำงานเพียง4เดือนต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์อาจจะไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพแต่ต้องตอบโจทย์ทางการเมืองและพยายามหาคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านให้มากที่สุดโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่มีความสำคัญซึ่งล่าสุดรัฐบาลในอนุทินเร่งฟื้นโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งซึ่งโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงวิกฤตโควิดเพื่อที่จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการที่รัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนจ่ายอีก 50% ในการซื้อสิ่งของจำเป็นซึ่งจะเป็นการช่วยทั้งผู้ประกอบการและประชาชนด้วยนอกจากนี้มีการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนำโดยนายเอกนิติธันประภาสที่ลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์เพื่อมาทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิตินั้นยังมีตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนกรรมการและประธานกรรมการบรรษัทพิบาลและความยั่งยืนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์ CEO บริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่านางสุภจีมีความเสียสละอย่างมากที่จะทิ้งเงินเดือนและรายได้จากการเป็นกรรมการหลายบริษัทในหลายที่แต่ก็ยอมมาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจึงขอโอกาสและขอให้เชื่อมั่นว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวางตัวในอัธพลฤกษ์พิบูลอดีต CEO ปตท.ซึ่งล่าสุดในอัธพลให้สัมภาษณ์สื่อถึงการบริหารจัดการพลังงานบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าภายใต้นโยบายของนายกที่ว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนประเทศไทยแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเรื่องของการดำเนินการจะเป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงฝ่ายการต่างประเทศที่จะดำเนินการให้ได้ข้อยุติเสียก่อนจึงจะบริหารจัดการพลังงานได้ส่วนมือกฎหมายเลือกนายบวรศักดิ์อุวันโนอดีตประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญและอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูด้านกฎหมายด้วยภารกิจสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเงื่อนไขที่ได้ทำความตกลงไว้กับพรรคประชาชนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ